Bueno, y ahora que en Vigo ya dieron el pistoletazo de salida, tenemos que estar muy pendientes también del resto del mundo, que diría Abel Caballero. Y el resto del mundo para nosotros, lo que más nos importa es, obviamente, en Santiago de Compostela. Gonzalo Muíños, concelleiro de Festas, hola.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno,
a verdad de que sí, xa queda menos tamén, porque aquí sin luces no, a nosa cidade non vai a quedar, non?
A data é o día 2 de decembro, xa era coñecida, pero queríamos saber se si nos iba xa avanzando pois algún datiño máis, porque bueno, vemos os operarios que están indo, bueno, pues por moitas rúas da cidade. Chegarase ben a esa data, concelleiro?
Estamos barallando porque o día 3 é cando pois se inaugura pois en sí pois o mercado de Nadal, non? Entonces seguramente o mellor eso faremos unha prova a ver se o día 2 pois que están todas as luces acendidas, porque pero realmente cando vai ser o alumeado oficial vai ser o 3 de decembro, que venres, para hacer ese paseo que soy facer, pois neste caso, pois a corporación, ir ata a Carreira do Conde, donde vai estar pois o mercado de Nadal, non? O galla pois que gusten as luces, non obviamente pois o nivel de outra cidade, neste caso de Vigo, pero si consideramos, e sempre o dixemos, non? Nós temos, por sorte, vivimos na cidade máis bonita do mundo, entonces un nada que engalanemos pois vai quedar aínda máis bonita, non? E vamos ter, pois, me imagino eso, que unhas luces, pois, máis que digna para uns días de Nadal, para dar esa ledicia, esa alegría, que a xente, pois, obviamente, pois, poda sair á rúa, que tamén, pois, neste caso, pois, que merque moito, que merque, neste caso, pois, no pequeno comercio, que está ben necesitado despois de haber pasado, pois, uns malos tempos, non?
Concelleiro, o ano pasado foran alrededor de 161 rúas as que se iluminaran. Como vai a ser este ano?
Sí, en sí os datos aí tamén, porque sempre gustan, pois neste caso, pois é bonito, non? Pois algo xa dixemos, non? Estamos a falar pois dun árbore que aínda non está instalado, que se instalará pois estes días de 22 metros, máis de 160 ubicacións, vai haber neste caso tamén se van a colocar luces en máis de 50 árbores naturais, máis de 350 farolas, haberá máis de 80 elementos tridimensionais, hai neste caso no casco histórico, porque sempre se fai pois eses teitos, non? Pois máis de 20 kilómetros, ou sexa, e despois pois haberá distintos elementos tamén grandes, pois eso, na Praza Roxa e obviamente pois na Praza do Obradoiro, e tamén pois neste caso pois o Belén, non? Para que a xente pois poda visitar. Mais algunha sorpresa máis que me imagino aí o desearemos xa neste caso a liberdade en sí da empresa que está a colocar as luces, a ver se nos dá alguna sorpresa, máis que nada para que todo que veña de fora e todos os veciños e veciños da nosa cidade pois a podan disfrutar.
Sorpresa que supoño que vostede xa coñece algo.
No, de verdade que non, senón non tería ningún problema, non son sorpresas, ou vou enterarme pois o mismo día en sí, máis menos, pois que se alumean as luces, ver algo con que non contaba, non? Neste caso, pois, a ver con que nos sorprende pois a empresa con concesionaria, e a ver pois que sexa polo menos algo agradable para ver e para disfrutar.
Gonzalo, o ano pasado, decíamos, foron 160 rúas as iluminadas en total. Este ano vaise ampliar a máis zonas respecto ao ano pasado. Digo yo tamén porque, bueno, xa sabe que hai algunhas zonas de Santiago que dicen que, bueno, que si se esquecen delas para o tema do alumeado de Nadal, e que tamén son veciños, claro.
Sí, todo o mundo é veciño, obviamente o que tenta sempre pois é buscar as zonas máis comerciais, as zonas onde pois hai máis tránsito, está claro, e logo pois o orzamento é o que hai, ainda así falamos de preto de 250.000 euros. Algúns lle pode parecer excesivo, pero para todo o que en este caso pois Santiago é un mínimo pois que sí que se necesita para ter, xa digo, un alumeado pois digno dunha cidade como a nosa. Con menos obviamente non poderías chegar a todos os sitios onde se chega, non? Estamos falando tamén de que en todas as parroquias pois tamén que ten que haber un arco, non? E logo pois as distintas peticións así que hai, que o gallá se pudera pois chegar a todos, pero un dos objetivos obviamente que se busca co alumeado é sobre todo en distintas zonas comerciais de maior tránsito, onde realmente pois vai haber ese mercado de Nadal, e son as zonas onde obviamente pois haberá máis ambiente. E si que respetar que todos son veciños, pero bueno, que todos teñen ese dereito a ter esas luces de Nadal, pero que digo, non? O gallá se pudiera chegar a todas e cada unha das rúas de Santiago, pero orzamente o que é, entonces sí que se busca, pois, obviamente, optimizar pois os recursos económicos, non? A pesar de eso, sí que hai algunha zona máis no ensanche, onde tamén pois se van a colocar luces, outras zonas, neste caso, pois a zona do Parque de Ramírez, que o ano pasado, ademais, se estaba a falar entre os veciños de Dalí de que se había problemas de seguridade, eso, pois a ver si tamén me poniéndolle, pois tamén en este caso, pois luces de Nadal, pois algo fai, porque é unha zona realmente pois oscura, non?
O que si é novidade é o horario de acendido, non? Porque vai haber como dous tramos que ao final son máis horas de iluminación de Nadal estas festas, non?
Sí, así é un pouco para que a xente pois poda disfrutar pois máis tempo de das luces. Xa sabemos que a partir das 6:30 da tarde en agora xa é como que en di noite e poder ampliar pois algo máis, non? Un pouco para que a xente este na rúa, un pouco para que a xente pois poda disfrutar de e dar esos paseos polo casco histórico, que a verdade a min sempre me gusta, non? Que disti é que é moi repetitivo o mellor a manta, pero en sí o que mellor queda en este caso pois nas rúas de casco histórico pois é a manta, non? Xa o ano pasado se había ampliado, este ano igual, a manta vai chegar pois toda a rúa de San Pedro. Unha mágoa non poder seguir por outras rúas, neste caso a rúa de Concheiros, que obviamente pois estar en obras, pois non vai ter alumeado, xa por cuestións obviamente pois de propia seguridade, non? Non se pode estar, pero sí que realmente pode facer distinto paseo, se van a quedar pois moi chulos. E logo tamén sei que dende outras concellerías, o que pasa, hai que deixar neste caso pois o concelleiro de Turismo que o diga, tamén sempre fagan a través de Ingolsa pois algún tipo pois de alumeado en distintas zonas tamén, como pode ser pois en Alameda, nas distintas estatuas, pero me imagino eso que será algo xa que presente él e que vamos eso a xogar pois con un alumeado pois máis que bonito para a cidade de Santiago.
Quedanos, polo tanto, aínda algunhas sorpresas que desvelar para os vindeiros días. Supoño que será iminente, non? A presentación do resto da programación de Nadal.
Sí, porque obviamente queremos, si non é pois a finales desta semana, xa para a seguinte, obviamente temos que xa que presentar, pois neste caso, pois o que é a programación propia do Nadal, non? Pois que se unha programación para disfrute pois de todos. Quédame tamén que outros anos pois se poñía tamén esquecedes do carrusel na Praza do Obradoiro. Obviamente aquí hai unha parte que non se pode colocar o carrusel na Praza do Obradoiro, pero estamos buscando outra ubicación, ademais eso, para diversificar un pouquiño que non solamente pois sexa todo aquí pois no casco histórico, estamos buscando pois mellor outra zona onde poder poñer pois ese carrusel e que a xente pois tamén se obrigue a ter que visitar pois outras zonas da cidade que tamén van a estar alumeadas e que ademais eso que o distinto locais xa non solamente de ocio, cafetería, sino tamén ese pequeno comercio, pois que se vexa pois beneficiado de que a xente vai ali cos seus rapaces, neste caso, pois a disfrutar do carrusel e que poda pasear e ver e valorar realmente porque que hai moi boas tendas, moi bo pequeno comercio en outras zonas da cidade e que obviamente pois merque unido pois esa campaña que fixo neste caso dende o departamento neste caso de comercio, alcaldía, como é o dos bonos corazón, é que ata ese 10 de decembro pois que se faga pois uso deles, que polo que nos están comentando pois está ahora colleu un realce, está un impulso, está a funcionar pois que consideramos que máis que ben.
Xa a última, señor Muñoz, decía vostede carrusel no Obradoiro non, será noutro sitio do ensanche, entón,
sí.
Na Plaza Roxa, tal vez?
No, porque aí tamén, entre os distintos elementos que hai, por eso hai que a veces romperse a cabeza e ver onde se pode ubicar, se non hai ningún tipo de problemas. Estamos valorando pois outro espacio que é na zona do Parque da Constitución, para que ali, pois, o mellor, pois, na zona de Barrio Sardín, Rúa do Orrio, pois a xente tamén vaya por ali, estén esas zonas que a veces solamente parecen de única e exclusivamente de pasar os coches, senón son zonas onde a xente as pode pasear, onde hai ese pequeno comercio con unhas tendas de gran valor, obviamente pois sí que é bonito pasear obviamente por o casco histórico, pero tamén hai que poñer en valor pois outras zonas da nosa cidade. Como ben decía, non todo o mundo ten dereito a ter luces, pois todo o mundo tamén ten dereito a que se fagan certas actividades pois noutras zonas.
Gonzalo Muíños, concelleiro de Festas, ímolo pasar ben este Nadal en Santiago. Moitísimas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.